ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ความเป็นพันธมิตรระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่นเปรียบเหมือนเสาหลักแห่งสันติภาพความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและเสรีภาพในเอเชียแปซิฟิกไม่นานนี้รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์เดินทางเยือนเอเชียและย้ำถึงความสำคัญข้อนี้รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์กล่าวว่าภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สหรัฐยืนเคียงข้างอย่างไม่หวั่นไหวร่วมกับพันธมิตรและมุ่งมั่นที่จะปกป้องสิ่งที่สหรัฐและพันธมิตรร่วมสร้างกันมาหลายชั่วอายุคนรองประธานาธิบดีเพนซ์กล่าวว่าสหรัฐจะเพิ่มความแข็งแกร่งในบทบาทของสหรัฐในเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่นจะยังคงมีบทบาทและความรับผิดชอบที่กว้างขวางมากขึ้นในหลายปีต่อจากนี้ทั้งสองประเทศจะร่วมกันขยายความร่วมมือด้านกลาโหมสหรัฐและญี่ปุ่นจะปกป้องกฎระเบียบในภูมิภาคนี้ซึ่งสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าในอดีตปัจจุบันและอนาคตเราจะปกป้องเสรีภาพในการเดินเรือและทางอากาศไปจนถึงการใช้น่านน้ำทางทะเลอย่างถูกต้องตามกฎหมายในทะเลจีนใต้และที่อื่นๆเราจะทำให้แน่ใจว่าการค้าที่ถูกกฎหมายจะดำเนินไปในทุกส่วนอย่างไม่ติดขัดปัจจุบันนี้เมฆหมอกและพายุกำลังก่อตัวขึ้นในภูมิภาคขณะที่เกาหลีเหนือพยายามพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นั่นเป็นภัยคุกคามที่อันตรายและเร่งด่วนที่สุดต่อสันติภาพและความมั่นคงในเอเชียแปซิฟิกเป็นเวลายาวนานมากว่า20ปีแล้วที่สหรัฐและพันธมิตรทำงานร่วมกันอย่างสันติในการปลดเปลื้องโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเกาหลีเหนือแต่ที่ผ่านมาเกาหลีเหนือตอบรับกับสิ่งที่สหรัฐเสนอด้วยการจงใจตบตาการทำผิดสัญญาและการทดสอบขีปนาวุธและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประธานาธิบดีทรัมป์บอกชัดแล้วว่ายุคแห่งความอดทนทางยุทธศาสตร์ได้จบลงแล้วสหรัฐจะยังคงทำงานอย่างแข็งขันกับญี่ปุ่นและพันธมิตรอื่นๆในเอเชียและกับประเทศจีนรวมถึงประเทศอื่นๆในโลกเพื่อที่จะกดดันเกาหลีเหนือทางเศรษฐกิจและการทูตและพวกเราจะทำต่อไปจนเกาหลีเหนือล้มเลิกโครงการนิวเคลียร์และโครงการขีปนาวุธในเวลาเดียวกันนี้เราพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในทุกรูปแบบและถ้ามีผู้ใดท้าทายความมุ่งมั่นของสหรัฐจะเอาชนะการโจมตีใดๆและอเมริกาจะตอบโต้การใช้อาวุธนิวเคลียร์และอาวุธตามรูปแบบอื่นๆด้วยวิธีที่ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถต้านทานได้สหรัฐจะยังคงแสวงหาสันติภาพแต่ภายใต้ประธานาธิบดีทรัมป์เราจะจับโล่ให้มั่นขณะที่ดาบของเราก็พร้อมที่จะใช้ได้ด้วยเช่นกัน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
วัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับสำหรับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
และผมรัตพลอ่อนสนิท
นำสาระและความบันเทิงให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยสรุปข่าวในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของที่เกาหลีใต้ปฏิเสธจ่ายเงินค่าระบบป้องกันขีปนาวุธทาร์ตของสหรัฐนะครับรวมถึงเรื่องที่มีการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องเกาหลีเหนือจะมีสาระสำคัญอย่างไรต้องติดตามนะครับรวมถึงเรื่องของรถ driverless car ของ Apple ที่ออกมาเริ่มวิ่งบนถนนเป็นการทดสอบนะครับเริ่มแล้วในวันนี้และภาพยนตร์ที่จะคุยกันนะครับเป็นภาพยนตร์ดราม่าฟอร์มเล็ก Gifted ซึ่งนำแสดงโดยคริสเอเวนส์ดาราเจ้าของบทบาทกัปตันอเมริกาที่เราคุ้นเคยส่งท้ายกันวันนี้ด้วยเพลงที่ติดเข้ามาใหม่ในท็อป10ของบิลบอร์ดนะครับ Stay ของ Zed ครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับครับอย่างที่โปรยหัวไว้สักครู่นะครับข่าวสำคัญเรื่องแรกวันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกาหลีใต้ได้ออกมาปฏิเสธที่จะจ่ายเงินสำหรับค่าติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธทาร์ตนะครับที่สหรัฐเนี่ยพยายามที่จะนำไปติดตั้งที่เกาหลีใต
้ระบบนี้เป็นระบบที่สหรัฐเนี่ยตกลงกับเกาหลีใต้มาตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีโอบามา
ครับ
เรื่องการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธในคาบสมุทรเกาหลีนะครับแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์สเมื่อวานนี้บอกว่าเกาหลีใต้เนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งด้วย นะครับและทันทีที่ข่าวนี้ออกมาทางการของเกาหลีใต้ก็ปฏิเสธประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เรียกร้องให้ทางการกรุงโซลนั้นจ่ายเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์ในการติดตั้งระบบทาร์ตโดยที่กระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้นะครับได้กล่าวในแถลงการณ์วันศุกร์ว่าขณะนี้เกาหลีใต้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดถึงจุดยืนเดิมที่มีกับสหรัฐเรื่องการติดตั้งขีปนาวุธทาร์ตโดยที่เกาหลีใต้นั้นจะเป็นผู้สนับสนุนด้านสถานที่ส่วนสหรัฐนั้นจะรับค่าใช้จ่ายในทางเทคนิคการติดตั้งและทางด้านการปฏิบัติการต่างๆนะครับทาร์ตนี่ย่อมาจาก Terminal High Altitude Defense ซึ่งเป็นระบบป้องกันขีปนาวุธนะครับประธานาธิบดีโอบามาได้ตกลงกับอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ปักกึนเฮก่อนหน้านี้ซึ่งประธานาธิบดีปักกึนเฮในสมัยนั้นเนี่ยสามารถเลี่ยงการขออนุมัติจากสภาเกาหลีใต้โดยบอกว่าเกาหลีใต้เนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายดังนั้นเนี่ยจึงไม่จำเป็นต้องผ่านการกลั่นกรองโดยรัฐสภาเกาหลีใต้ในยุคนั้นนะครับแต่เมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้บอกกับรอยเตอร์เมื่อวานนี้ว่าเกาหลีใต้นั้นต้องจ่ายค่าใช้จ่ายด้วยทางการของกรุงโซจึงมาปฏิเสธในครั้งนี้ครับคุณสงพจน
์ครับและในส่วนที่เกี่ยวกับเกาหลีเหนือนะครับวันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันได้กล่าวต่อที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงว่าด้วยประเด็นที่เกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะฮะโดยบอกว่าสหรัฐจะไม่ตัดทางเลือกด้านการใช้กำลังทหารตอบสนองต่อเกาหลีเหนือและว่าขณะนี้กำลังพิจารณาใช้มาตรการลงโทษเพิ่มเติมซึ่งมาตรการลงโทษเนี่ยจะใช้ทั้งทางการทูตและก็เศรษฐกิจนะฮะรัฐมนตรีทิลเลอร์สันกล่าวว่ามาตรการใหม่ที่จะนำมาใช้เนี่ยนะครับพยายามกดดันเกาหลีเหนือให้ล้มเลิกโครงการทดสอบทั้งอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็ขีปนาวุธและบอกด้วยว่าจะสร้างความเจ็บปวดอย่างยิ่งนะฮะต่อผลประโยชน์ของเกาหลีเหนือนอกจากนี้ยังบอกว่ามาตรการที่ใช้เนี่ยจะไม่มีการกดดันให้เปลี่ยนระบอบการปกครองของเกาหลีเหนือแต่อย่างใดรัฐมนตรีทิลเลอร์สันยังได้ขอเรียกร้องให้ประชาคมโลกเนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยช่วยกันนะครับช่วยกันกดดันทั้งทางการทูตและก็ทางเศรษฐกิจต่อกรุงเปียงยางคว่ำบาตรการส่งออกของเกาหลีเหนือโดยเฉพาะ สินค้าส่งออกสำคัญของเกาหลีเหนือก็คือเชื้อเพลิงและถ่านหินนะครับนอกจากนี้ยังขอให้ระงับการต้อนรับแรงงานจากเกาหลีเหนือให้เข้าไปทำงานในประเทศด้วยเพราะว่าถือว่าเป็นแหล่งรายได้สำคัญของรัฐบาลเกาหลีเหนือนะครับรัฐมนตรีทิลเลอร์สันยังได้เอ่ยชื่อจีนออกมานะครับว่าเป็นประเทศที่มีอิทธิพลต่อเกาหลีเหนือและควรเข้าช่วยกดดันในเรื่องนี้มากที่สุดนะครับอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนหวังยี่ซึ่งก็อยู่ในที่ประชุมด้วยเนี่ยนะฮะก็บอกว่าจีนไม่ใช่ส่วนหนึ่งของปัญหาในคาบสมุทรเกาหลีและกุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหาก็ไม่ได้อยู่ที่จีนประเทศเดียวนะครับรัฐมนตรีหวังยี่ยังบอกด้วยว่าจุดยืนของจีนเนี่ยที่มีมาโดยตลอดก็คือการพยายามให้เกิดการเจรจาและการต่อรองเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเกาหลีเหนือเพื่อให้เกาหลีเหนือยุติโครงการนิวเคลียร์และจีนยังบอกด้วยว่าการใช้กำลังเนี่ยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์และจะทำให้เกิดหายนะตามมานะครับการเข้าร่วมประชุมคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของรัฐมนตรีเร็กซ์ทิลเลอร์สันนะครับแล้วก็เกิดขึ้นในขณะที่ผู้คนหรือว่าทั่วโลกเนี่ยกำลังให้ความสนใจอย่างมากในประเด็นเกี่ยวกับเกาหลีเหนือและก็จับตาดูว่ารัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะมีท่าทีอย่างไรเกี่ยวกับเกาหลีเหนือครับ
ครับทีนี้กลับมาที่สหรัฐกันบ้างนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ออกคำสั่งฝ่ายบริหารในวันศุกร์ตามเวลาสหรัฐนะครับซึ่งเป็นการแก้ไขกฎเดิมที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาออกไว้เกี่ยวกับแหล่งธรรมชาตินะครับโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าให้มีการเปิดโครงการสำรวจทั้งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ที่เป็นหน้าน้ำที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาต้องการอนุรักษ์ไว้นะครับคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ในวันศุกร์มีผลในทางหลักๆ4ด้านนะครับคือ1แก้ไขคำสั่งของประธานาธิบดีโอบามาเดิมเรื่องการห้ามสำรวจก๊าซและน้ำมันในทะเลอาร์กติกนอกชายฝั่งรัฐอลาสก้า2คือบอกให้กระทรวงที่ดูแลกิจการภายในของสหรัฐและพื้นที่ป่าสงวนและผืนน้ำที่เป็นแหล่งสงวนพันธุ์สัตว์ป่าให้ทบทวนคำสั่งเดิมที่มีในมหาสมุทรแอตแลนติกและอ่าวเม็กซิโกด้วยนะครับ3คือบอกว่าห้ามมีการขยายการตั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มเติมนะครับและบอกว่าให้มีการศึกษาถึงพื้นที่ที่ตอนนี้เนี่ยถูกจัดอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ให้มีการทบทวนว่าในรอบ10ปีในพื้นที่ที่เคยถูกบอกว่าเป็นแหล่งอนุรักษ์เนี่ยสมควรหรือไม่ที่จะให้มีการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและธรรมชาตินะครับทำเนียบขาวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าในพื้นที่ที่สหรัฐมีเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่จะผลิตน้ำมันได้ถึง 90,000 ล้านบาร์เรลและก๊าซธรรมชาติได้ถึง327ล้านล้านคิวบิกฟีตนะครับนอกชายฝั่งสหรัฐ
แ
ต่ว่าร้อยละ94ของพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยถูกกำหนดว่าห้ามทำสำรวจโครงการต่างๆดังนั้นท่านอธิบดีทรัมป์บอกว่ามารื้อแก้ใหม
่
เพื่อที่จะดูว่าสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ำมันได้หรือไม่ในบริเวณที่ขณะนี้สงวนไว้ครับ
ครับผมเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจของสหรัฐเช่นกันนะครับคุณรัฐพลคนที่ติดตามการเลือกตั้งอย่างคุณรัฐพลเนี่ยก็คงจำได้ว่าตอนที่โดนัลด์ทรัมป์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีเขาเคยรับปากไว้ว่าในช่วงไตรมาสแรกที่เขาเข้ารับตำแหน่งถ้าเขาชนะเลือกตั้งเนี่ยเขาจะทำให้เศรษฐกิจอเมริกันเติบโตในระดับประมาณ 5% ซึ่งถือว่าสูงมากนะฮะตัวเลขออกมาแล้วครับคุณรัฐพลปรากฏว่าเศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาสแรกของปีนี้นะฮะเติบโตที่ 0.7% นะครับซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดในรอบ3ปีนะครับในถ้านับเป็นรายไตรมาสแล้วนักวิเคราะห์บอกว่าสาเหตุที่ทำให้ในช่วงไตรมาสแรกเนี่ยเศรษฐกิจโตอย่างเชื่องช้าก็เป็นเพราะการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ไม่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้การลงทุนก็ยังต่ำมากด้วยนะฮะทางด้านนักวิเคราะห์จาก bankrate.com นะครับคุณมาร์คแฮมริกก็บอกไว้ว่านักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าเศรษฐกิจสหรัฐตลอดทั้งปีนี้ แล้วก็ในช่วงไม่กี่ปีจากนี้ด้วยนะครับจะเติบโตในระดับที่ไม่ถึง 5% แน่นอนอย่างที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยสัญญาไว้แต่จะอยู่ที่ระดับประมาณ 2-3% ไปเรื่อยๆนะครับอย่างในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วเนี่ยเศรษฐกิจอเมริกันก็เติบโตที่ระดับ 2.1% ซึ่งค่อนข้างที่จะเป็นไปตามที่นักวิเคราะห์คาดการไว้แต่ว่าไตรมาสแรกของปีนี้เนี่ยต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดครับ
ครับจริงๆ 2-3% ก็ถือว่าเยอะนะเพราะเศรษฐกิจอเมริกันมีขนาดใหญ่อันดับ1ของโลก
แต่ 5% เนี่ย
5% นี
่เกินไป
มากๆ ครับอีกข่าวนึงยังเกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับผู้นำสหรัฐได้จัดสายฮอตไลน์สำหรับคนที่โทรมาแจ้งข่าวเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่ถูกกระทำโดยคนที่เข้าเมืองผิดกฎหมายในสหรัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามลดจำนวนผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายภายใต้รัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์สายฮอตไลน์ดังกล่าวปรากฏว่าถูกก่อกวนโดยผู้ที่ไม่เห็นด้วยคือคนประท้วงนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป
์
สายฮอตไลน์ดังกล่าวมีชื่อด้วยครับชื่อ Voice ย่อมาจาก Victims of Immigration Crime Engagement
เ
ป็นไปตามนโยบายว่าคนที่เข้าเมืองผิดกฎหมายที่ก่ออาชญากรรมเนี่ยทางการจะเนรเทศออกนอกสหรัฐปรากฏว่าสายฮอตไลน์ดังกล่าวโดนก่อกวนโดยที่คนไม่เห็นด้วยได้เผยแพร่การรณรงค์ผ่านโซเชียลมีเดียบอกว่าให้คนที่ต่อต้านแนวทางนี้แนวทางการจัดการกับคนต่างด้าวแบบเข้มงวดเข้มข้นของประธานาธิบดีทรัมป์บอกให้โทรไปสายฮอตไลน์นี้แล้วบอกแจ้งข่าวแกล้งหรืออำเช่นแจ้งว่ามีเอเลี่ยนบุกโลก อะไรประมาณนี
้
นะครับสรุปมาตรการนี้ก็ต้องคอยดูต่อไปว่าจะได้ผลแค่ไหน
ครับผม
ครับ
ก็เรามาส่งท้ายกันด้วยข่าวที่เรียกว่าเมื่อเดือนที่แล้วนะครับทำสร้างความฮือฮาเหมือนกันเพราะว่า Apple เนี่ยได้รับอนุมัติให้สามารถทดลองรถแบบ driverless car หรือรถที่ไม่ต้องใช้คนขับได้นะครับปรากฏว่าตอนนี้ Apple ก็หลังจากที่ได้รับการรับรองก็เริ่มเลยนะฮะตอนนี้ก็คือมีรถของ Appleเป็นรถ Lexus นะฮะที่ติดอุปกรณ์คล้ายๆกับที่เราเห็นเหมือนกับของ Google เนี่ยวิ่งอยู่ตามถนนหนทางในซิลิคอนแวลลีย์แล้วนะฮะแต่ว่าปัญหาคือ Apple เนี่ยค่อนข้างมาช้ากว่าผู้เล่นรายใหญ่อื่นๆอย่าง Google นะครับ Google ตอนนี้เนี่ยก็มีตั้งบริษัทแยกออกมาเลยชื่อ Waymo ที่จะมาพัฒนา driverless car โดยเฉพาะนอกจากนี้ยังมี Uber ซึ่งก็ทดสอบรถแบบDriverless car เนี่ยมาหลายเดือนแล้วนะครับ Apple มาช้าแต่ว่านักวิเคราะห์คาดว่าอาจจะเป็นข้อได้เปรียบก็ได้ของ Apple เพราะว่าตอนนี้ Google กับ Uber เนี่ยกำลังมีเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลกันอยู่นะครับในเรื่องของการฟ้องเทคโนโลยีต่างคนก็ฟ้องว่าลอกเลียนกันไปลอกเลียนกันมาด
ัง
นั้นเนี่ย Apple อาจจะอาศัยจังหวะนี้แทรกตัวเข้าไปถ้าหากว่ารถ driverless car ของ Apple เนี่ยสามารถใช้งานได้ดีอย่างที่ Apple โฆษณาไว้นะครับโปรเจกต์นี้เรียกว่าโปรเจกต์ไททันก็ใครที่ได้มีโอกาสไปแถว Silicon Valley อาจจะเห็นตอนนี้ก็เยอะหลายบริษัทเลยที่วิ่งกันตาม Silicon Valley นะครับเป็น driverless car ครับผมเดี๋ยวช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงครับครับและก่อนที่จะไปฟังภาพยนตร์เรื่อง Gifted นะครับซึ่งอยู่ในอันดับที่7ของอันดับภาพยนตร์ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราไปฟังกันก่อนว่า5อันดับแรกมีอะไรบ้างครับจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาขอหนังในสหรัฐอาจจะรู้สึกค่อนข้างเหงานะครับเพราะไม่มีตัวเลือกใหม่ๆที่น่าสนใจมาให้พิจารณาทำให้รายชื่อภาพยนตร์5อันดับแรกนั้นยังคงเดิมๆมีแต่สลับตำแหน่งบ้างเท่านั้นเองและแอนิเมชันเรื่อง Smurfs The Lost Village เกี่ยวกับการผจญภัยออกตามหาหมู่บ้านลับของเหล่า Smurf กลางป่าใหญ่ก็เลื่อนอันดับจาก4ลงเป็นที่5ครับ
I don't do well in the darkness. I have enough trouble in the daylight.
I didn't think the Lost Village was going to be this hard to find.
Whatever you do, don't eat all your rations.
I just ate all my rations!
แต่ Going in Style หนังแนวดราม่าเรื่องเดียวใน5อันดับแรกของช่วงสุดสัปดาห์เกี่ยวกับชายวัยเกษียณ3คนผู้วางแผนปล้นธนาคารเพื่อแก้แค้นการที่กองเงินบำนาญของตนถูกโกงไปดีตัวขึ้นจาก5ไปยืนอยู่ตรงที่4แทน
Williamsburg Savings will manage the liquidation of the fund.
These banks practically destroyed this country, and nothing ever happened to them.
I want to rob that bank.
Let's go get our money back. Yeah.
ส่วนที่ยังฆ่าไม่ตายและขายไม่ขาดแม้จะเข้ามาพิสูจน์ความงามและหัวใจกับความดีที่ซ่อนอยู่หลังโฉมหน้าอันอัปลักษณ์น่ากลัวได้นานถึง6สัปดาห์แล้วก็คือ Beauty and the Beast ซึ่งยังคงยืนหยัดอยู่ได้เป็นที่3ครับ
I say we kill the beast.
Think of the one thing you've always wanted. Find it in your mind's eye and feel it in your heart.
No!
Don't be afraid
และตรงอันดับ2ก็ยังคงครองความงองแงปนกับเสียงฮาได้อยู่เหมือนเดิมนะครับ The Boss Baby Animation อีกเรื่องในช่วงสุดสัปดาห์เกี่ยวกับเบบี้ผู้มีความเป็นบอสซึ่งถูกส่งตัวจากสำนักงานใหญ่เข้าไปอาศัยอยู่กับครอบครัวหนึ่งในภารกิจสำคัญเพื่อช่วยปกป้องฐานะการเป็นที่รักของเด็กทารกไว้ไม่ให้ถูกพรากไปโดยลูกสุนัขครับ
Look, the kids are finally getting along.
That's nice.
If I don't succeed with this mission, I will live here forever with you.
Okay, I will help you, but just to get rid of you.
Deal.
Here comes the choo-choo train.
แต่จุดน่าสังเกตเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ใช่เรื่องที่ว่า The Fate of the Furious หรือ Fast 8จะยังคงอันดับหนึ่งไว้ได้หรือไม่เพราะคำตอบก็คือยังคงทำได้เหมือนเดิมครับ
All right, team, listen up.This crew is about family, but the game has changed now.
Dominic Toretto just went rogue.
You're gonna turn your back on family?
อย่างไรก็ตามชะตากรรมที่ The Fate of the Furious ต้องประสบอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่2นั้นก็คือยอดรายได้ลดต่ำลงถึง 61% เมื่อเทียบกับสุดสัปดาห์แรกและทำเงินได้เพิ่มขึ้นเพียง$38 ล้านเท่านั้นเองครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณจำเริญครับอย่างที่บอกไว้นะครับภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันวันนี้ Gifted เป็นหนังดราม่าฟอร์มเล็กนะครับนำแสดงโดยคนที่เราคุ้นเคยกันดีคุ้นหน้าคุ้นตานะครับคริสเอเวนส์หรือกัปตันอเมริกานั่นเองนะครับเดี๋ยวไปฟังส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้กันก่อนครับ
You can keep homeschooling me
Tell you everything I know. No more argument, okay? We've discussed this ad nauseum.
What's ad nauseum?
You don't know? Wow, looks like someone needs school.
ครับแน่นอนฟังเสียงแล้วก็คงจะเป็นเรื่องของเด็กๆนะครับแล้วคำว่า gifted เนี่ยก็หมายถึงเด็กที่มีพรสวรรค์เด็กที่เป็นอัจฉริยะซึ่งก็น่าจะเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้แน่นอน
เป็นหนังครอบครัวที่คริสเอเวนส์นี่ถอดชุดกัปตันอเมริกาสล
ั
ดคราบมาเป็นคุณอาที่ต้องเลี้ยงดูเด็กน้อยอัจฉริยะที่คิดเลขบวกคูณหารแก้สมการได้อย่างฉับไวแม้แต่ครูของโรงเรียนประถมยังต้องทึ่งน
ะ
สร้างความตื่นเต้นให้กับโรงเรียนตั้งแต่วันแรกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในฉากของเรื่องเนี่ยในรัฐฟลอริดาเป็นชุมชนเล็กๆไม่ได้มีโรงเรียนที่อลังการในเรื่องสอนเด็กพรสวรรค์อะไรมากมายคนก็สงสัยคนดูก็สงสัยว่าทำไมเด็กที่มีพรสวรรค์มาอยู่กับผู้ชายคนนี้ที่ไม่ได้เป็นพ่อของตัวเองในชุมชนเล็กๆแถมยังเป็นชุมชนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาตินะครับมีผู้หญิงแอฟริกันอเมริกันคนหนึ่งนำแสดงโดยออคเทเวียสเปนเซอร์นะครับก็เป็นดาราเจ้าบทบาทเป็นเพื่อนบ้านที่ถูกอกถูกใจกับหนูน้อยแมรี่เป็นเพื่อนบ้านกันแล้วก็ช่วยกันเลี้ยงมาเราดูเราก็รู้สึกว่าน่าจะมีเหตุการณ์เบื้องลึกเบื้องหลังที่นำมาซึ่งครอบครัวที่หลายคนตั้งคำถามว่ามาได้ยังไง
ถ้าปู่ทามาอย่างนี้นี่แสดงว่ามีจริงๆเบื้องลึกเบื้องหลัง
วันหนึ่งปรากฏว่ามีสตรีผู้หนึ่งมายืนอยู่หน้าบ้านสตรีสูงวัยผู้หนึ่งปรากฏว่าเป็นยายของเด็กซึ่งก็คือเป็นแม่ของ แม่ของแมรี่มาบอกว่าทราบข่าวนะว่าทางโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยพบพรสวรรค์ของแมรี่นะครับจึงบอกกับลูกชายของตัวเองก็คือคริสเอเวนส์ที่ดูแลแมรี่อยู่เนี่ยบอกว่าสงสัยจะต้องพาเข้าโครงการพิเศษก็เป็นที่มาของความขัดแย้งในครอบครัว
ครับ
คริสอีแวนก็คือเป็นลูกชายของ
เป็นน้องชายของ
แม
่ของแม่ฮะแล้วก็คือต้องการที่จะปกป้องเด็กด้วยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยคุณยายก็ต้องการที่จะนำตัวเด็กไปอยู่ในการดูแลของตัวเองเหมือนกันครับผม
ฝ่ายคุณยายเนี่ยต้องการเห็นศักยภาพทางด้านสมองของเด็กเนี่ยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเพราะว่าเห็นว่าความพิเศษที่หนูน้อยแมรี่มีเนี่ยอาจจะช่วยไขปริศนาทางคณิตศาสตร์ระดับโลกได
้นะครับครับ
พอเราทราบมาอย่างนี้ก็เอ๊ะแล้วแม่ของเด็กคือใครใช่ไหมครับ
ครับ
ก็กลายว่าพบว่าเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์มากในเรื่องคณิตศาสตร์เหมือนกัน
อ๋อคือเป็นอัจฉริยะเลย
เป็นอัจฉริยะอีกคนหนึ่งแต่ว่าไม่ได้มีชีวิตที่ปกติสักเท่าไหร
่ครับ
เป็นที่มาว่าทำไมคริสเอเวนส์เนี่ยถึงอยากปกป้องหลานตัวเองเพราะว่าไม่อยากให้เดินเส้นทางนั้นซึ่งปลายทางเนี่ยมันไม่ได้สดใสมันมีปัญหามันเศร้า
ครับ
ที่เหลือของหนังก็เป็นการแย่งชิงสิทธิ์การเลี้ยงดูของเด็กระหว่างอากับยาย
ครับผม
แต่ก็
ฟังแล้วเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็ต่างปรารถนาดีใช่ไหมครับทั้งยายเนี่ยก็อยากจะดูแลเด็กเพราะว่าคาดว่าเด็กเนี่ยพรสวรรค์อาจจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตสำหรับมนุษยชาติ
และยายเห็นด้วยว่าถ้าเด็กอยู่ในโรงเรียนแบบเดิมก็จะเบื่
อ
เพราะว่าสิ่งที่ตัวเองเรียนสิ่งที่ครูสอนเนี่ยหัวสมองเขาก้าวล้ำกว่านั้นเยอะ
ครับ
ขณะที่อาก็ปรารถนาดี
ปรารถนาดีเหมือน
กันบอกว่าอยากให้มีชีวิตธรรมดาธรรมดาอยากเน้นกับความสุขในชีวิตของเด็กมากกว่าความสำเร็จ
ครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดกับครอบครัวไหนก็เป็นไปได
้อาจจะเด็กอาจจะไม่ถึงขั้นว่ามีพรสวรรค์ที่จะแก้ไขปัญหาคณิตศาสตร์ระดับโลกได้แต่ว่าความสมดุลระหว่างเลี้ยงลูกให้มีความสุขกับเลี้ยงลูกให้ประสบความสำเร็จอย่างที่สุดตามที
่
สมองเขาได้รับพรมาหรือว่าถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยก็เป็นสองข้างของตาช่างในการเลี้ยงดูลูก
ใช่แล้วก็ต้องใช้ความคิดหนักๆจะต้องใช้วิธีต่างๆมากมายกว่าที่จะตัดสินใจได้ว่าทางไหนที่จะเหมาะสำหรับเด็กมากกว่ากันนะครับ
ครับก็เรื่องนี้ไม่ได้ดูว่าเป็นเรื่องที่ดราม่าถึงขั้นบีบเค้นน้ำตามาก เป็นเรื่องที่ให้ข้อคิด
ครับ
แล้วก็เห็นความน่ารักของเด็กเห็นความจริงในครอบครัว
ครับ
นะครับและทางออกที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได
้ครับผมเท่าที่ฟังนี่เป็นภาพยนตร์ที่น่าดูมากครับขอบคุณครับคุณรัตพลครับและส่งท้ายกันวันนี้นะครับก็เป็นเพลงที่กระโดดเข้ามาติดอยู่ในท็อป10ของบิลบอร์ดในสัปดาห์นี้นะครับชื่อเพลงว่า Stay ของ Z กับอเลเซียคาร่าซึ่งขับร้องร่วมกันนะครับแล้ววันนี้เราต้องลาไปก่อนครับผมทรงพจน์สุภาผล
และผมรัตพลอ่อนสนิท
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ Waiting for the time to pass you by Hope the winds of change will change your mind I could give a thousand reasons why And I know you And you've got to Make it on your own but we don't have to grow up We can stay forever young Living on my sofa, drinking rum and cola underneath the rising sun. I could give a thousand reasons why, but you're going and you know that. All you have to do is stay a minute, just take your time. The clock is ticking, so stay. All you have to do is wait a second.